The Voice of America. ክልተ መሃዝቲ ሰባት ክንሰምዕ ኢና። ብመጀመርታ ናብ ኣስመራ ወኪልና ብርሃነ በርሀ ሓደ ቫይረስ ዘየጥቅዖ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ዝሰርሐ መንእሰይ ሒዙልና ኣሎ። ጋሽኡ ሽሙ ብምግላፅ ከጀምር እዩ።
ሽመይ ሻም መስፍን ይበሃል። ብ1992 ኣብ ኣስመራ ተወሊደ። ሙሉ ናይ ትምህርቲ ግዜ ድማ ኣብ ኣስመራ ሓሊፈዮ። ኣብ ኮሌጅ ድማ ኣብ ኢንስቲትዩት ቴክኖሎጂ ኤርትራ ማይ ነፍሒ ብዓውዲ ኮምፒተር ኢንጂነሪንግ 2016 ተመሪቐ። ሕጂ ድማ ኣብ ቤት ፅሕፈት ምሕደራ ሙያዊ ፀጋሰብ ክኢላ ናይ ኣይቲ ኮይነ ይሰርሕ ኣለኹ።
መንእሰይ ሻም መበገስ ሓሳብ ናይዛ ናትና ዝሰማያ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ክገልፅ ከሎ
እቲ ሓሳብ ቀንዲ መበገስ ክንገብሮ ከለና ፓርት ናይቲ ናይ መወዳእታ ዓመት ኣብቲ ትምህርቲ ምስ ወዳእና ኣብ ኮሌጅ ሲ ንዕኡ ንመረጋገፂ ናይ ሲኒየር የር ንገብሮ ፕሮጀክት እኒ ነይሩ። ሽዱሽተ ኣባላት ዘለና ያ ጉጅለ ኮይና ንዓናስ እንታይ ደገድሰና ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ሕብረተሰብና እቲ ኣፍልጦ ኮምፒተር ከመይ ኣሎ፣ ንምንታይ ከ ከምቲ ዝድለ ኮምፒተራት ዘይጥቀም ዘሎ ድብል መበገስ እዩ ነይሩ። ካልኣይ ዕላማ ድማ ቋንቋ ናይ ትግርኛ ክኸውን ክእል ትግራይ ዓለም ዝኾነ ቋንቋ ናይ ሃገርና ሲ ኣብቲ ናይ ኮምፒተር ዓለም ወይ ኣብቲ ናይ 21 ክፍለ ዘመን ዓለም ሲ ኣትዩሎ ዶ ኣይኣተወ ንደሎ ብቋንቋና ጌርና ይንጥቀምናልና። እቲ ናትና ትሕዝቶ ናይቲ ቋንቋ ከ ኣብቲ ናይ ቀደም ጥራሕ ድሩ ትኸም ማለት እዩ። ብሕጂ ሲ ኣይቅፅል ንደሎ። ሕጂ ዘን ክልተን ዕላማና ሓደ ኮምፒተራት ኣብ ኩሉ ገጠራት ይኹን ከተማታት ወላ ቤት ትምህርትታት ንኤርትራ ንምእታው ብዝሓሰረን ብቕልል ዝበለ መገዲ ማለት እዩ። ተኻልአይቲ ከዓ ነቲ ቋንቋ ከመይ ጌርካ ተማዕብሎ ጎኒ ጎኒ ናይቲ ቴክኖሎጂ ማለት እዩ።
ሻም ብምቕጻል ነዛ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ንምስራሕ ዝወሰደሎም ግዜን ቀንዲ ዕላማኣን ብከምዚ ይዝርዝር።
እዛ ሰሪሕናያ ዘለና ኦፕሬቲንግ ሲስተም ኢሎስ እንዳ ትበሃል፣ ኤሪትራያን ላንጉጅስ ኦፕሬቲንግ ሲስተም። ሕጂ ተቐዳመይቲ ቨርዥን ናታ ናትና ኢልናያ ኣለና። ናትና መበሊና ምክንያት ርድኡ እዩ ከምቲ ሽማ ዝነብሮ ዘሎ ናትና ንዓና ትጠቅም ንምባል ንዓና ተገልግል እንድዩ ንክንሰርሓ ከባቢ ዓመትን ፈረቓን ኣቢላ ወሲዳትልና። ከምቲ ድበልክዎ ከዓ ተቐንዲ ዕላማኣ ንኮምፒተር ክረኽቡ ደይክእሉ ኣካላት ሕብረተሰብናስ ኮምፒተር ንክጥቀሙ ስለ ዝኾነ ሓደ ካብቲ ዳታኣተናያ ምስታ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ዝሰማዕ ነገራት ትገበርናያ ድማ ናይ ቀደም ኮምፒተራት ተጓሒፈን ዘሎ ኣብ ኦፊሳት ይኹን ኣብ ቤት ትምህርትታት ወላ ቅድሚ ሕጂ ዝጥቀምሎ ዘሎ ናይ 9ሰዓታት ይኹና ናይ 2000 ከመይ ጌርና ከም ብሓድሽ ኣበራቢርና ኣብ ጥቕሚ ናይ ሕብረተሰብ ብዝሓሰረ ወይ እውን ብነፃ ክጥቀምሉ ዝኽእሉ ኣገባብ ዳታኣቱ ማለት እዩ። ሕጂ እታ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ናትና ትበሃል ሎ ኤፊሽንት ዝኾነ ኮምፒተርስ ናይ ቀደም ክኾና ክእላ ብዙሕ ሜሞሪ ናይ ቦታን ትሕዝቶ ናይ ዓቕምን ደየድልዮን ኮምፒተራት ተፃዒና ናብ ኮምፒተር ኣዌርነስ ወይ ኣፍልጦ ደይብሉ ክፋላት ሕብረተሰብና ከይዳ ከመይ ገይሮም ኢንተርነት ተጥቀሙ፣ ከመይ ገይሮም ደብዳበ ፀሓፉ፣ ከመይ ገይሮም ዝደለይዎ ነገራት ኣብ ኮምፒተር ከሳላስሉ ይኽእሉ እቲ ዕላማ ማለት እዩ።
መንእሰይ ሻም ኣስዒቡ ናይዛ ብትግርኛን እንግሊዝኛን እትሰርሕ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ፍሉይነትን ኣጠቃቅማኣን እዩ ገሊጹ።
ናትና ኦፕሬቲንግ ሲስተም ብክልተ ቋንቋታት እያ ተዳሊለ ዘላ፣ ብቋንቋ ትግርኛን ብቋንቋ እንግሊዝን። ኣብዚ መጀመርያ ዚ ፈርስት ቨርዥን ማለት እዩ። ኔክስት ቨርዥን ብሕጂ ዘለና መደባት ቀሲልና ክንዛረበሉና፣ ግን ቋንቋታ እንዳወሳኽናን ከይ ንዲት ዕላማና ኣብታ ኦፕሬቲንግ ሲስተም መጀመርያ መስኣተኻ ኩሉ ግዜ ቅድሚ ናፍቲ ቀንዲ ዩዘር ኢንተርፌስ ትሕዝቶ ናይቲ መደብ ምእታካ ቀዳመይቲ ትመርፃ ቋንቋ እያ ማለት እዩ። ካብቲ ካልእ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ክፈለየ ድፈተና ኣብዚ እዩ። ካልእ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ክትፅዕኖ ከለካ ኢኻ ቋንቋ ትመርፅ። ሽዑ ሓንሳ ምስ መረፅካ ካልኣይ ግዜ ንክትቅይር ዕድል የብልካን። ኣብዚኣ ናትና ኦፕሬቲንግ ሲስተም ግን መጀመርያ ቋንቋ ትመርፅ። ትግርኛ ትልካ ብምሉእ እቲ ትሕዝቶ ይኹን እቲ ኢንተርፌስ ሜሴጅ እቲ መልእኽትታት ብቋንቋ ትግርኛ ይኹን።
ካልእ ብልጫ ናይቲ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ብቐሊሉ ብቫይረስ ዘይተጥቃዕ ከም ዝኾነት እዩ መንእሰይ ሻም ዘብርህ።
ሓደ ካብቲ ካልእ ኣገደስቲ ጥቕምታት ናይ ናትና ኦፕሬቲንግ ሲስተም ኣብቲ ኣብ ሃገርና ብብዝሒ ንሪኦ ፀገማት ናይ ቫይረስ ኣሎ። ዝኾነት ኮምፒተር ትረኽባ ቫይረስ ኣትይዋ ብሰንኪ ቫይረስ ተባላሸ ፅንሓከ። ሕጂ ካብቲ ዕላማታት ናይቲ መበገሲ ናይቲ ፕሮጀክት ኣሰራርሓና እውን ቫይረስ ከመይ ጌርና ዘይኣትዎ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ንሰርሕ ሙሉእ 100% ጋረንቲ ክንብል ኣይንኽእል ኢና። ግን ክሳብ ሕጂ ከም ዝረኣነየ ቫይረስ ዝበሃል ኣይኣተዎ እንደሎ። ሕጂ ቫይረስ ከይኣተዎ ሙሉእ ስራሕካ ተሰላስል፣ እታ ኮምፒተር ኣይትባላሽን፣ እቲ ዳታ ከ ኣይጠፍኣካ ንትናትካ ዶኩሜንታት፣ እቲ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ከ ከም ዘለዎ ይቕፅል ማለት ሕጂ ካብ ቫይረስ ነፃ ድኾነት ኦፕሬቲንግ ሲስተም እውን ሰሪሕና ኣለና ማለት እዩ።
ኣብ መወዳእታ መንእሰይ ሻም ናይ መጻኢ መደብ ናይዛ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ብከምዚ ይገልጽ።
መጻኢ መደብ ናይዛ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ሕጂ ኣብ ቨርዥን 1 እንዳዘላ ቀዳማይ ቨርዥን ኣብ ንኣሽቱ ትካላት ኢንስቲትዩሽንስ ከም ኢንተርነት ካፈታት ክንተኽላን ክንተግብራን ንፍትን ኣለና። ቀንዲ ዕላማ ናይዚ ድማ እቲ ሰብ ኣብ ግብረ ውዒላስ ንዓና ፊድባክ ወይ ሓሳብ ርእቶታት ዝህበሉ መገዲ እዩ። ነዚ ሓሳባት ተቐቢልና ድማ ቨርዥን 2 ቨርዥን 3 እንዳበልና ኣብ ከክልቲ ዓመት ሓድሽቲ ቨርዥን ክነውፅ ንሓስብ። ጎኒ ጎኒ ናይዚ ሓድሽቲ ቨርዥን ምስ ሰብ ዳሃበና ርእቶታት ይኹን ነቐፊታታት ድማ ናይ ቋንቋታት ክንውስኽ መደብ ኣለና። እጂ ብቋንቋ ትግረን ንጅምር ኣለና ከምኡ እንዳበልና ዘን ትሽዓተ ቋንቋታት ክንቀፅል መደብና ካብኡ እንዳ ቁርብ ግዜ ኮይኑልና ዓረብ ክነእቱ ንክእል ናይ ዝኾነ ናይ ከባቢና ቋንቋታት እውን ክነእቱስ መደብ ኣለና። ምክንያቱ እተ ናይ ኤርትራ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ከም ሰንተር ወይ ሃብ ኮይኑ ሲ ንከባቢና ኢቨን ንኣህጉርና ደይኮነሉ ምክንያት ኣይረኣየናን እዩ። ስለዚ ብዝተካእለ መጠን ቋንቋታት ክንውስኽ መደብ ኣለና ማለት እዩ።
ራሻ መስፍን ንዝሃብካና ሃበሬታ ብልቤ መስግን ፅቡቅ ናይ ስራሕ ዕድል ክኣምኒየ
ይቀኒየለ
የቀኒልና ብርሃነ ካብ ኣስመራ። ሕጂ ድማ ናብ መቐለ ክንሓልፍ። የማነ መሓሪ ሓንቲ ካብ ዝተደርበዩ ሓፂነ መፂን ዝሰርሓ ብኢድ ትሰርሕ ማሽን ኣቢሉ ውፅኢት መማረፂ ሓይሊ የፍር ኣሎ። ግርማይ ገብሩ ሒዙና ኣሎ። ባዕሉ ክላለ ሓቲትዎ ኣሎ።
እሺ፣ ስመይ የማነ መሓሪ ይበሃል። ብቅንፍ ጎጆ ቅድሚ ሕዚ ጎጆ ፅላት ኣገልግሎት ብልብል ዝተጣየሸ ኣብ ደረቅ ቆሻሻ ምእካብ ስራሕቲ ንመጀመርያ ግዜ ብመቐለ ዝተዋፈረ ትካል እዩ ነይሩ። እዚ ትካል እዚ ቆሻሻ ዝኣከበ ኣብ መወዳእታ ቦታ እዩ ልድብርዮ ነይሩ። ካብኡ ብምልዓል እዩ እቲ ልድብረ ነበረ ቆሻሻ ካብ ንድብርዮም ኣብ ጥቅሚ ብምውዓል ከባቢና ብምሕላይ ኣብ ነዳዲ ሓይሊ ብምቕያር ዝተሰርሐ ውፅኢት እዩ።
ሕዚ ኣብ ቅድመና ሓንቲ ማሽን ኣላ። እዛ ማሽን እዚኣ የማነ እንታይ እያ?
እሺ፣ እዚኣ ብኢድ ዝትሰርሕ ሃይድሮሊክ ፕረስ ትበሃል። ብጠቕላላ ተሰሪሐተለላ ብቀሊል ማተርያላት እዩ። ካብ ዝወዳደ ቁልተገና ሓጨውንቲ እዩ ትቦታት እዮም። ሮጊድ ላሜራ ኒሄና ካብኡ ዝተወደአና መኪና ኣቕሓ ዘንጊና ንብሎ እዚ ዝዘንግ እኒዮ ካብኡ ዝዝውዝኒዮ ኩሉ ስራሕ ልውዕል ሃይድሮሊክ ፕረስ ኒሄና ወይ ለክሪክ ንብሎ እዚ ክሪክ እዚ ብስፕሪንግ ተወጢሩ ዘሎ ክልተ ሃይድሮሊክ ኒሄና ብዛ መሽን እዚኣ ማለት እዩ። ሓዲኡ ፀቃጢ እዩ። ሓዲ ድማ ዝተፀቐጠ ማቴርያላት ዝተጠቐምናሉ ናብ ኢነርጂ ምስ ተቀየረ ለውርድ እዩ። እታ መሽን እዚኣ ዓባይ ኮነት ኣብ ከባቢና ብልግና ይብል ወዳደቀያ ተሰሪሓ ጥቕማ ግን ገፊሕ እዩ።
ፅቡቅ። ሕዚ ናብቲ ውፅኢቱ ክንከይድ ተኮይና ኣብዛ ማሽን እዚኣ እንታይ እዩ ዝፈሪ? ካብ ምንታይ እዩ ዝፈሪ?
ብሪኬት ይበሃል። ብሪኬት ማለት ኣማራፂ ሓይሊ እዩ። እቲ ኣማራፂ ሓይሊ እዚ ዝፈርየሉ ጥራዕ ኣቕሓ ድማ ንጥቀመሉ ካብ ዝወዳደቀ ወረቃቅቲ፣ ካርቶናት፣ ዕንጨይቲ፣ ልሕፅታት፣ ዝቆፅሊ ቆፅሊ እኒሄ ባዕሉ
ዝነቐፀ ቆፅሊ
ነቐፀ ቆፅልታት ደቂቕ ፍሓምዚ ልድብረ
ኣኻኺብካ ኣኻ ምፅኻ
ኣብ ኣኻኺብና ምንም ዓይነት ኬሚካል ንጥቀሚ ብማይ ጥራይ ኢና ንጥቀመሉ ና ንማይ ይልወስ ካብኡ ላብ ሞልድ እኒሄና ያው ዚ ሞልድ እዚ ቅርፂ መውፅኢ እቲ ቅርፂ እዚ ሓንቲ ዓይነት ቅርፂ ሃዘ እዚኣ ትሪኣ ኣለካ ክልተ ሰለስተ ዓይነት ቅርፂ እውን ክስርሐ ይኽእል እዩ። ከም ደለካ ክብ ክኾን ይኽእል ኣርባዕተ ማለት
ብርሑ ሰብ እዚ ኣቲኻ ትስግስጎ
ኣትያ ይስግሰግ ካብኡ እዛ ሃይድሮሊክ እዚኣ እያ ትረግፁ ምስ ረገፀቶ ውፅኢኻ ሓደ መዓል ተብፀሓይ ተውዕሎ ምንቲ ክደርቕ ማለት እዩ።
እዚ ከምዚ ካርቶን ነገር ኮይኑ ዝነድድ ነገር
ነገር እዩ ሕዚ ዝነድድ እዩ ቀጥታ መሰምረትና እየ የከፋፈልና እዩ መጀመርያ ላብ ላብራቶሪ ኢናቸከ ጉርና እዩ ዝውፅኢት እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ገጠር ኢነርጂ ምስፍሕፋሕ ማእከል ብላብራቶሪ ተሪኡ ሓደ ሓይሊ ውሃዊ ዕንጨይቲ ንብሎ ንክእል ካብ 3000 ንላዕሊ ካሎሪፊክ ቫልዩ ክህሉ እኒሄ ናይ ምንዳድ ዓቕሚ ማለት እዩ። ኩሎም ሸዓተ ዓይነት ምህርቲ ኢና ኣቕሪብና ኣሎም ሸዓተኦም ዓይነት ምህርቲ ካብ 3000 ሽካብ 4000 ዝበፅሕ ካሎሪፊክ ቫልዩ እኒሄዎም ናይ ምንዳድ ሓይሎም እውን ልንኣሰት ሓደ ሰዓቲ ፈረቓ እያ ትነድድ ታሊ በዝሐት 2 ሰዓት እያ ትነድድ። ብምግጋር ሓይል ተኸድና ሓንቲ ኪሎ ብሪኬት ኦር ናዚ ውፅኢት ካብ 4 ስካብ 5 እንጀራ እያ ትጋግር ሓንቲ ኪሎ። እቲ ቴክኖሎጂ እዚ ፍልይ ለብሎ ድማ ታ እዩ ሓደሽተ ኣማራፂ ሓይልታት ዝበዝሑ ተርእና እዮም ነባዕሎም ናይ መንደዲ ምድጃታት ይደልዩ እዮም። ሕዚ ኣነ ምሪቶ ዘለኹ ምህርቲ ግን ምንም ዓይነት ሓዱሽ ቴክኖሎጂ ኣይነድልየናይ
ናብ ምንታይ ትገብሩ ማለት እዩ
ላብ መጎጎ
ከም ክቦ ከም ዕንጨይቲ
ዕንጨይቲ ኢና ንእት ሓይለኛ ፍሌሚ እኒሆ ሓይለኛ ነዳሃርሃርታ እዩ እኒሆ
ትክ ከለዎ
ውሉ ብጣዕሚ ንእሽትን እዩ ሳውን ኣብ መጀመርያ መንዳድ ካብኡ ብልተረፈ ግን ምንም ዓይነት ሓንቲ ሻዕ ምስ ነደደት ምንም ዓይነት ጥሹ የውሉ
ካብ ክቦ ካብ ዕንፀይቲ ዘለዎ ሓለፋ ወይ ከዓ ዝያዳ ረብሓልታ እዩ
ዕንጨይቲ ብኣጠቃላይ ጉድኣትን በይና ዕንጨይቲ ጥቕሚ የውሉ ሀዚ ምክንያቱም ዓለምና ዓብዪ ችግር ፈጢርዋ ዘሎ ሀዚ ናይ ኣከባቢ ብክለት እዩ ካብ ኣከባቢ ብክለት ሓዲኡ ዓብዪ ንዕንጨይቲ ዝውዕል ዘሎ ደኒ እዩ ደኒ ብርሰት ይከላኸለልና ካልኣይ እዞም ንጥቀመሎም ጥራቕሓት ተደውርዮም ከባቢ ባላሽ ነይሮም ከም ብልሻይ ናብ ጥቕሚ ኢና ንውዕሎም ዘለና እዚ ካልኣይ ዓብዪ ረውሑኡ ተደውሪ ቆሻሻ ሕማም ከምፅ ነይሩ ሕማምቲ ይኮነ ኢ ለምፅ ዘሎ ሓይሊ ኢልበና ዘሎ ሓይሊ ንቁጥብ ዘለና ና ሓመድ ምሽርሻር እዚ ንሪኦ ዘለና ሓለባዊ ከባቢና ብምሕላይ ድርቂ ምቅልኻል ይከኣል እዩ ለምፅኦም ዝነበሩ ፅዕንቶታት ክወግደልና ይኽእል እዩ።
ሕዚ የማነ እዛ ማሽን እዚኣ ነዘን ከምዚአን እናተሰርሓ ዝወፃ ዘለዋ ከም ዕንፀይቲ ወይ ከም ኩቦ ኮይነን ዘገልግላ ናብ መጎጎ ናኣተዋ ኣብ ክንደይ ሰዓት ክንደይ እያ ተፍር እዛ ማሽን እዚኣ?
زي أمانواليا بإيدي أتسرح سليت أنجيني وسليت أن هذا قد ما تسرح يا نورخو أو حمشت دقيقة حنتي أتمرت نيرة هذي أو حمشت دقيقة 4 كيلو نمرت لمالتي أو ساعات هذي حصلت قلة تجي 4 مالتي 4 شمونتي كاوي كيلو نمرت لنا مالتي أو ساعات
نايز سرح هذي مثل وان النت ترجع يتصل كادي
ترجع يتصير بساينس نا تكنولوجي أمزجي وياي بعدين تديو
تبقيو يمان محاري نزناي برسة أقربات الكلاخل نحيل ندادن أنس أي تنزتك من مارتي بوتي تخاط فرز الخا نزقبرنا يتسعن حيث كبرتي هذا اللي بدعم يزمسقن نغطس الخا تبقي من نيلخا
يعني اللي بدعم يزمسقن